Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кеч, 1 январдагы программаны сунуштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы 1 сааттын мазмуну. Жылы дүйнөнүн 70 ашуун мамлекетинде шайлоо өтөт. Кирип келген жылда күтүлүп жаткан коомдук саясий окуялар тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондой эле Кыргызстанды эмнелер күтөт деген суроонун тегерегинде макаланы сунуштайбыз. Маданият тармагындагы ийгилик өксүктөргө себеп салабыз жана кыргыз жаштарынын узаган жылдагы жетишкендиктери тууралуу айтып берип, кыял максаттарын угабыз. Алгач кыскача жаңылыктар топтому Элиза Кененбаевадан.
Бишкекте Ала Тоо аянтына жаңы туу илинди. Бишкектин борборунда өзгөртүлгөн туу илингени 1 январ эртең менен белгилүү болду. Жаңы тууну көтөрүү боюнча кандайдыр бир расмий иш чара өткөрүлгөнү кабарланган эмес. Буга чейин Ала Тоо аянтындагы флагштоктун ардак короол турган жайы демирчилердин эсебинен жаңыланганы маалымдалган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинде 1 январда өзгөртүлгөн туу көтөрүлдү. Бул тууралуу мекеменин социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланды. Декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Анда туудагы күндүн нурлары жана түндүктөгү чам карак өзгөртүлгөн. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, анын максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени белгиленген. Шакиев ошол маалда желек өзгөрсө мамлекеттик бюджеттен чыгым болбой турганын, бул ишти демирчилер каржылай турганын билдирген. Мындай демилге коомчулуктун нааразылыгын жаратып, эл тууну өзгөртүүгө негиз жок экенин айтып чыгышкан. Садыр Жапаров 16 декабрда элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин, туудагы күн нурлары күн карамага окшош жана түндүктөгү чамгарак туура эмес деген жүйөнү келтирген. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып митинг өткөрүүгө каманган жарандык активист Автандил Жоробеков жапырт башаламандыкка айыпталып кармалып, сот аны 2 айга камак алды. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн Газа тилкесинен саламаттык сактоо мекемеси маалымдагандай, жекшембиде жөөт армиясынын соккуларынан кеминде 35 кишинин өмүрү кыйылды. Чахал тараткан билдирүүгө ылайык, аскердик аракеттер анклавтагы 2-чи чоң шаар деп саналган Хан Юнисте жүргүзүлгөн. Армия өкүлү Даниэль Хагари Газада согушуп жүргөн айрым резервдегилер үйлөрүнө кайтаарын билдирди. Резервдеги жоокерлер айрымдары бул жумада үй бүлөлөрүнө жана жумуштарына кайтат. Бул экономиканы кыйла жеңилдетип, кийинки кармаштарга күчтөрүн жыйноого өбөлгө түзөт. Аскердик аракеттер уланат жана алар келечекте бизге кереги тиет, деди Хагари. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху дагы эл аралык коомчулуктун ок атышууну токтотуу чакырыктарына карабай, согуш дагы бир топ айга созуларын айткан. Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 21 800 адамдын өмүрү кыйылды. Израиль Хамастын 7 октябрдагы кол салуусунан 1 200 киши набыт болгонун, 240 чакты киши барымтага алынганын билдирүүдө. 1 январга караган түнү Орусиянын армиясы Украинага дрондор менен чабуулун улантты. Одессада абадан атып түшүрүлгөн аппараттын сыныктары карапайым тургундардын үйүнө тийген. Бул тууралуу Одесса облусунун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипер телеграм каналы аркылуу билдирди. Анын жазганына караганда, шаардын бир нече бөлүгүндө өрт тутанды. Кеминде 9 киши жабыркап, бир тургундун өмүрү кыйылды. Украина армиясы жалпысынан 1 январга караган түнү 87 жан кечти дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди.
Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Кирип келген 2024 жыл менен куттуктайм. Азаттык радиосунун жамааты, бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынчтык, жакшылыктар болушун чын дилден каалайт. Биз сизге күн сайын жакшы кабарларды жеткирип тура берели. Андан уктурууну баштайбыз. Адегенде 2024 жылы Кыргызстанды эмнелер күтөт деген бир суроо менен даярдалган макаланы сунуштайм. Аны эфирге Түмөнбай Абдинаби уулу даярдаган.
2024 жылдагы маанилүү чечимдердин бири кыргыз тажик чек арасын тактоо болуп турат. Президент Садыр Жапаров баш болуп, узаган жылда Тажикстандын жетекчилиги менен бул маселеде мунаса табылганын, жаз айларына чейин толук такталып калышы мүмкүн экенин билдирип келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандык кесиптеши Саймин Ятимов менен жолугушкандан кийинки биргелешкен билдирүүдө тараптар чек араны тактоодогу принципиалдуу маселелер боюнча орток пикир табылганын, чек аранын 90% макулдашылганын айткан. Ташиевдин сөзүнө таянсак, Лейлек району дээрлик толугу менен Баткендеги Карабак, Лаккон аймагы жана Өзбекстан, Тажикстан менен бириккен жерде такташуу аяктаганын айтууга болот. Ошондо эки өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон төрт көчө аймагы Варух, Кожалы жолу жана ушунун тегерегиндеги маселелер калган. Соңку жылдары кескин курчуп, бир нече жолу адам өлүмү менен коштолгон жаңжалдарга себеп болгон кыргыз-тажик чек арасын тактоо абдан маанилүү. Эгер ал ишке ашса, стратегиялык чечимдердин бири болот. Бирок эки өлкөнүн бийлиги утур-утур бир нече чакырым чек ара такталганын жарыялаганы менен тигил же бул тилкелер кандайча такталганы, шахмат түрүндө жайгашкан айылдардагы талаштуу аймактар кандай чечилгени боюнча кеңири маалымат бериле элек. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Мамытов чек арада тараптар мунасатабы элек 10% аймак төрт көчө жана Воруктун айланасында экенин айтууда.
Мен ойлойм, кыргыз өкмөтү менде болгон маалымат боюнча ушул төрт көчө менен Воруктун тегерегинде жолду бирге байлап биздин өкмөт ошону чечкенге аракеттенип атат. Бул мурдагы эле талкууланып ушул вариант бир 3-4 варианттын ичинде бул вариант болчу.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин расташкан. Андан кийин жумушчу топтордун протоколдору мунасат табылган жерлердин аянтын улам кеңейтип келүүдө. Тажикстан менен чек араны тактоо кыргыз бийлиги үчүн дагы бир сыноо болгону турат. Анын үстүнө чек ара комиссиялары кабыл алган чечимди жергиликтүү тургундар кандай кабыл алары белгисиз. Кыргыз бийлиги бул маселеде өз позициясына катуу турарын бир жыл мурдагы кыргыз-өзбек чек арасын тактоодогу окуялар кемпиреп атышы көрсөттү. Бул жөнүндө дагы сөз кылабыз. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кандай чечим кабыл алынбасын коомчулуктун да пикири эске алынышы керектигин белгилейт.
Андай болбойт деп мен ишенем. Анткени бул эле бир тупик да. Азыр мисалы камалды же айыптагандан ары соттоп иш кыйын, бошотолу десе башкача бир жагдай. Эми жакшы маселе жакшылык менен чечилишин каалайт элем. Эч ким андан жабыр тартып камакка түшүп бир үй бүлөлөр кызылат болбогондой болуп жакшы чечилсе экен деген ниет тилек. Тажикстан менен маселе чек араны чечкенде абдан бир кылдык болушубуз керек. Ошол эле мезгилде бул узак мөөнөттөгү тынчтык өтө маанилүү процесс.
Бийлик Тажикстан менен чек арасын тактоо ишин аягына чыгарса, Кыргызстан баардык коңшулар менен болгон чек ара маселесине чекит койгон болот. Бул маселе жалпы Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамилесине да таасир этиши мүмкүн. Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридик илимдеринин доктору, талдоочу Шакирчон Хакимов чек аранын такталышы аймактын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү экендигин белгиледи.
Должен заметить, что один из
стратегиялык маанидеги долбоорлорду, айрыкча экономикалык, инвестициялык программаларды ишке ашыруу мамлекеттик чек аранын такталышынан да көз каранды. Чек аранын такталышы эки өлкөнүн эле эмес, аймак үчүн өзгөчө мааниге ээ. Азыркы учурда саясий институттар жана жарандык уюмдар да бул маселенин чечилишине кызыктар болуп турат.
Жогоруда белгиленгендей кемпирабат иши боюнча камакта жаткан жана үй камагында жүргөн 30га жакын саясатчы, активисттердин ишин кароо быйыл да уланат. Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек араны такташып жаткан маалда алар кемпирабат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгышкан. Ички иштер министрлиги саясатчы активисттерди 2022 жылы октябрда кармап, бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Тергөө иши узак созулуп, 8 айдан кийин былтыр июнь айында сотко өткөн. Кылмыш ишине жашыруун гриф коюлуп, соттук отурумдар жабык өтүп келет. Кармалгандардын 16-сы үй камагына чыкса, 11-и тергөө абагында отурат. Үй камагына чыккандар да өлкөдөгү коомдук саясий процесстер тууралуу мурдагыдай пикир билдирүүдөн карманып калышкан. Ал арада жогорку кеңештеги жалгыз оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровду Бишкек шаардык соту 9-февралга чейин абакта калтырды. Бийликке ачык сын айтып келген саясатчы 2-сентябрда кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына киргизилген. Ага кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берени менен айып тагылган. Бул окуялар бийлик менен оппозициянын мамилесин, жалпы коомдогу консенсус табуу аракети боюнча жараяндарга жаңырган жылы таасир этиши мүмкүн. Азырынча президент жана анын айланасы бул маселелерде өзүнүкүн бербей, позициясын өзгөртүүгө даяр экени байкалбайт. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Гуля Кожокулова бийлик оппозицияга болгон көз карашын өзгөртүшү керек деп эсептейт.
Оппозиция, я всегда говорю, это не враг.
Оппозиция мамлекеттин душманы эмес, болгону башкача ойлонгон жарандар. Оппозиция мыйзамдарды бузбайт. Келерки жылы бийлик өзүнүн позициясын кайра карап чыгат деп ойлойм. Биз каалайбызбы? Жокпу, оппозиция болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Өткөн жылы оор болду. Өлкө тарыхында эң көп камоолор болду. Жаңы жылда мыйзам үстөмдүгү орноп, баш мыйзамда эле жазылган бойдон калбай, иш жүзүндө да ал нормалар ишке ашышы керек деп ойлойм. Баарыбыздын каалаганыбыз бир, максатыбыз да бир. Күчтүү экономикасы бар өлкөнү куруу, мыйзам үстөмдүгүнө таянылышы шарт.
Экономически сильное государство это когда оно будет основано на законе. Это в первую очередь правовое государство.
Азаттык социалдык тармактарга пикирин билдирген, билдирүүлөрдү бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп, же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин аныктады. Алардын 25-ине кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренелер менен иш козгогон. 4 киши суракка чакырылып эскертүү алган. Сот Бишкек шаарында тынч митингдерди өткөрүүгө салган тыюунун мөөнөтүн улам узартып келе жатат. Ошондо тынч митинг акцияларды Борбор калаадагы Горький гүл багында гана өткөрүүгө уруксат. Ушул окуялардын өнүгүшүн эске алганда, быйыл бийликтин оппозицияга, өзүнүн ишин сындагандарга карата мамилеси кандай болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Борбор Азиянын өнүгүү жана тынчтык институту фондунун жетекчиси Бакытбек Жумагулов Кыргызстанда бийлик бутактарында президент башкарган аткаруу бийлиги күчтөнүп, сот жана мыйзам чыгаруучу болгон Жогорку Кеңештин ролунда маселе пайда болуп жатканын, мындай көйгөй саясаттагы оппозицияга да мүнөздүү экенин белгиледи.
Демократиялык институттарды өнүктүрүү боюнча комплекстүү түрдө иш аракеттер, негизинен жалтак тил менен айтканда, кылыныш керек да. Ошолор кылынып атабы, кылынбай атабы, бул белгисиз. Наоборот, мыйзамдар кабыл алуу процесси жүрүп атат. Коомдук жарандык уюмдардын жактардан жанагы мыйзам кабыл алуу боюнча маселе көтөрүлүп атат. Массалык маалымат каражаттар боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Саясий активисттер боюнча, саясатчылар боюнча дагы ушундай маселелер көтөрүлүп атат. Ушу 24-нчү жылы ушул маселе мындай бир чоң көйгөй болуп бара бара чыгып келатат да. Мындай бийлик тараптан оппозиция менен кандайдыр бир диалогалык площадкалар түзүлбөй турса, анда уже ал площадкага жоголгон сайын радикалдуу иш аракеттер жүрүш мүмкүн да.
Жогоруда сөз болгон бейкмет өкмөт уюмдарынын ишин татаалдата турган айтылган чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш былтыр биринчи окууда кабыл алган. Экинчи элдик курултайда президент Садыр Жапаров да бул мыйзамдын кабыл алынышын кубаттай турганын билдирген. Буга удай эле президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, кийин бул документти жеткирип иштеп чыгуу үчүн медиа өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлгөн. Кийин топтун өкүлдөрү берилген сунуштар эске алынбай калганын айтып чыгышкан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдарды камтама кылган бул мыйзам долбоорунун тагдыры быйыл чечилет. Министрлер кабинети Кыргызстандагы базарларга кассалык көзөмөл машинелерди орнотуу талабында быйыл июль айында киргизмей болгон. Жыл башынан тарта эле кире турган мындай талапты жарым жылга жылдырууну Дордой базарындагы соодагерлердин нааразылыгынан кийин президент Садыр Жапаров тапшырган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев өкмөт бул чечимден баш тартпай турганын, базарларга ККМ аппараттарын киргизүү баары бир ишке аша турганын Азаттыкка билдирди.
Жок, бул пока азыр жанагы временно, бирок аны токтотпойбуз, регистрация кылып кете беребиз. Баары бир бардык базарлар ККМ колдонот. Буюрса июлдан баштап уже штрафтар салынып баштайт эгерде болгон болсо. Ага чейин регистрациясын кылып пока эксперимент катары кете берет.
Былтыр ноябрда Бишкектеги жана өлкө аймагындагы ири базарлардын соодагерлери кассалык көзөмөл машиненин киришине каршылыгын билдирип, патент системасын калтырууну талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан. Өкмөт бул ыкма менен соодагерлердин соода жүгүртүүсүн ачык кылуу ниети бар экенин билдирсе, соодагерлер мындай салыктык талаптар алардын ишин татаалдата турганын жүйө келтиришкен. Ошентип базарларга ККМ-ди киргизүү иши жарым жылга жылды. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу өлкө экономикасы үчүн салык системасын жакшыртуудан да маанилүү иштер бар экенине токтолду.
Мамлекеттин негизги ролу бул эрежелерди так коюп бериш керек, жарандардын ортосундагы мамилени жөнгө сала турган эреже, башка айтканда мыйзамдар кабыл алыныш керек. Мындай талаш тартыш, түшүнбөстүк болбой тургандай, мына ошол эрежелерди гана коюп берсе, салык дагы чогулат, экономика да алдыга жүрөт, бизнес дагы жөнгө салынмак да. Мамлекеттин кепилдиги болуш керек ишкерге. Ишкер чочулабаш керек өзүнүн акчасынан, мүлкүнөн, эркиндигинен кысым сезбеши керек да. Ошондо мындай эркин бизнес жүргүзүү болот. Эми бизде мындай ийгиликти эмнеден баалайбыз десек, мындай абройлуу эл аралык рейтингдер бар. Мына ошол эле рейтингдерден биздеги ошол эле сөз эркиндиги, бизнести жүргүзүү жеңилдиги кандай болуп атат, мисалы дуйм бизнесине карап, ошондон карап туруп эле биз баалай алабыз да.
Салык кызматы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетинин арты менен былтыр 11 айда 226 миллиард сомго жакын салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чогулганын, бул сан былтыркы ушул мезгилден дээрлик 40 миллиард сомго көп экенин маалымдаган. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин маянасын көтөрүп, мектеп, бала бакча сыяктуу объектилер бюджетке түшкөн каражаттардын өсүшү менен курулуп жатканын, алдыда ушул стратегия менен иштөөнү уланта турганын айтып, чоң жетишкендиктер болоруна ишендирип келет. Ишкер Тилек Токтогазиев өкмөттүн көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетин колдой турганын билдирип, бирок бул процесстин фонунда жеке мүлккө коркунуч жаралып жаткан жагдайларды белгиледи.
Ошол эле базарлардын бааларына, ижара жактарынан эсиңерде болуш керек, жакында эле ломбардтар боюнча дагы ушундай чечимдерди чыгарып койду. Инвесторлор дагы кандайдыр бир так бир эрежелерге таянып иштегиси келет. Көбүнчө ишкерлер үчүн келечекте туруктуу бир саясат жүргүзүлсө деген эле суроо талап ошондо да. Азырынча болсо белгисиз болуп атат. Бүгүн ошо бийликтеги кишилердин настроениясынан, көңүлүнөн жараша чечимдер чыгарып коюлат.
Быйыл январда Садыр Жапаровдун бийликке келгенине туура 3 жыл толот. Бул мөөнөт президент буга чейинки убадаларынын аткарылышы боюнча отчет суроолорго жана натыйжасын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Президент баш болгон бийлик түбөлдөрү бул убакыт аралыгында экономикада жылыш байкалып, 30 жылда болбогондой иштер аткарылып жатканын байма-бай айтып келет. Алардын катарында буга чейин жар салган ири долбоорлор да бар. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев президенттик мөөнөттө 3 жыл жыйынтык көрсөтүүгө жетиштүү убакыт экенин белгиледи.
Эл аралык масштабта деле 3 жыл деген бул албетте толтура нерселер, толтура пландар, стратегиялар ишке ашып башташ керек, анын жемишин элдер биле башташ керек, көрө башташ керек. Кыргызстанда 6 жылдык мөөнөт берилген, биринчи мөөнөтү. Президент Жапаровдун албетте толук кандуу бир натыйжа көрсөтө ала турган убакыты болду. Албетте биз натыйжа көрсөтө албады деп айтканыбыз туура эмес болот. Бирок жалпысынан ошол ар кандай ар жагына тарта берүү, туруктуу бир инвестициялык, туруктуу бир экономикалык саясий багыттарда жигердүүлүк, стратегия байкалбаган.
Аймактагы дагы бир ири долбоор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун салынышы да ушул жылы башталганы турат. Кыргыз өкмөтү бул долбоор Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгып, деңизге чыгарчу жол табылат деп үмүт артып турат. Экономикалык, саясий жактан да маанилүү долбоорго 2022 жылы сентябрда Самаркандта кол коюлуп, анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр турат. Бул темир жолдун салынышына саясий жактан Орусия менен Казакстандын каршылыгы жана муну ким каржылайт деген эки маселе турган. Өкмөт былтыр ноябрда акча булактарын караштырып жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жогорудагы эки маселе боюнча тең мунаса табылганын өкмөттөн алган маалыматына таянып билдирди.
Толукчу толук чечилген, Кытай тарап толук түрдө буну каржылай турган болгон, ал жактан маселе жок. 100% каржы маселеси чечилген маселе бул. Эми менин акыркы билишим боюнча, ушул акыркы сүйлөшүүлөрдүн негизинде туура белгилеп, туура максаттарды коюп, анан макулдуктар берилгенин мен айта алам да, курайлы деп. Ал жерде эч бир мындай основание же обоснование эмне үчүн жок дегенге келтире алган жок эч ким. Ошондуктан бул толук түрдө болушуна макулдугун алышкан.
Өкмөт темир жол долбоорунун каржы маселеси боюнча расмий маалымат бере элек.
Аталган өлкөлөрдүн ой кыялдары реалдуулукка айланып, дүйнө элин суктандырып, башкаларга үлгү боло алды. Демек биз дагы асман шаарын кура алабыз. Башкалардан эмне үлгү?
Бийлик узаган жылы Ысык Көл облусунда асман шаарынын курулушун баштап, 7-10 жыл ичинде 500-700 миң кишиге ылайыкташкан экологиялык калаа болоорун жарыя кылган. Мында шаарды эл аралык инвесторлор салары, мамлекет жерди бөлүп бергени, керектүү инфраструктура менен камсыз кылары айтылган. Бийликтин эң ири долбоору саналган бул шаардын курулушу тууралуу андан бери расмий маалымат берилди элек. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. 2023 жыл адамзат үчүн олуттуу өзгөрүүлөрдүн жана чакырыктардын жылы болуп калды. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу глобалдык көйгөйлөр канчалык тереңдеп баратканына жайдагы ысык да күбө болдук. Узаган жылдын маанилүү бөлүгү дүйнөлүк саясатта терең из калтырган Украина жана жакынкы чыгыштагы кагылышуулар болду. Алдыда 2024 жылы дүйнөдө кандай окуялар болоору тууралуу кесиптешим Венера Сагындык кызынан угабыз. Анда жакынкы келечекке сереп салсак, жаңы жылда эмнелерге даяр болушубуз керек? Тынчтык өнүгүү болобу деги?
Тынчтык болоорун айтуу кыйын, анткени өзүңүз билесиз, азыр Украинада, жакынкы чыгышта уруштар, согуштар уланууда, элдер жабыркап атат тилекке каршы. Бул эки чыр-чатак, анан Африкада дагы бир нече өлкөдө куралдуу кагылыштар болуп атат. Ушулар качан токтойт, качан аяктар, азырынча белгисиз. Бирок ошого карабастан дүйнөдө жашоо улана берет экен. 2024 жылы 70 ашык өлкөдө шайлоо болот экен, президент да шайланат экен. Албетте, Орусия, Беларусь, Руанда сыяктуу өлкөлөрдө азыркы президенттер кайра шайланаарынан күмөн санагандар аз. Ошентсе да, мисалы, Америкада Трамп талапкер болобу, болбойбу деген маселе азыр кабыргасынан турат. Эгерде Трамп шайлоого катышып калса, бул республикалык жана демократиялык партиянын башкы талапкерлери ушул жаңы жылдын 2-3 айында белгилүү болот. Ошондо Трамп менен Байден башкы талапкер болуп калса, анда биринчи жолу Американын тарыхында эң улгайган Трамп 78 жашта болот ноябрда, Байден 81 жашта болот. Эң улгайган жана эл каалабаган талапкер экөө тең азыр ушул сурамжылоо көргөзүп атат. Элдин жарымынан көбү бул экөө тең талапкер болушун каалабайт экен, анча жактырбайт экен. Ошого карабастан ушул экөө шайлоодо талапкер болуп калышы мүмкүн. Албетте, чоң өлкөлөрдө шайлоо болгондуктан, мисалы Индия, Бангладеш калкы көп да абдан, Британия, Мексика, ушулардын баарында шайлоо болуп аткандыктан 70 ашуун өлкөдө адамзаттын жарымынан көбү ушул 2024 жылы шайлоодо добуш берет экен. Ошол шайлоо шарапаты менен, баягы шайлоонун эрмеги менен өтөт окшойт ушул жыл. Экономикада буга чейин эле мына 2023 жылы көп эксперттер рецессия болот, дүйнөлүк экономикада кризис болот дешкен. Андай болгон жок. Бул экономика кантсе да бир ыңгайлашты окшойт. Украина, Орусия дүйнөдөгү буудай, жүгөрү, күн карама майы экспорттоо жагынан эң алдыңкы сапта турган өлкөлөр да. Анан Орусия газ, мунай, өзүңүз билесиз, ошонун баарын сатууда чоң кризистер жаралат. Дүйнөлүк экономика олку солку болот дешкен, андай болгон жок. Тынччылык эле болду экономикада. Түгөл Орусия менен Украинанын экономикасында аз болсо да өсүш болду. Ошентип элдин жашоосу өз нугунда улана берет экен. Анан эң башкысы ушул Америкадагы жана Индиядагы башка өлкөлөрдөгү шайлоону карайт экенбиз. Геосаясат кандай өзгөрөт? Тайвандагы шайлоо Америка Кытай мамилелерине таасир этчү чоң маселе. Ушулардын баарын карап турат экенбиз.
Илим, технология жаатында да ачылыштар күтүлөбү?
Ооба, илим жаатында абдан чоң жылыштар болуп атат. Дүйнөдө туруксуздук болгону менен медицинада генетикалык дарылоо, гендик деңгээлде, клеткалык деңгээлде дарылоо маселесинде чоң жылыштар жасалды. Окумуштуулар балким келечекте рак өңдү, башка да ооруларды ушул так ушул адамдын клеткалык генетикалык деңгээлинде дарылоону үйрөнүп, ушул балким бир муштуу ооруларды да дарылаганды үйрөнөбүз деген бир үмүттөр пайда болду. Бирок булардын баары абдан кымбат азырынча. Көрөбүз кандай өнүгөрүн. Албетте экономиканы дагы, эл турмушун дагы могу жаңы технология дагы чоң секирик жасалма интеллект, artificial intelligence кандай өзгөртөт деп дүйнө коомчулугу карап турган кез. 2023 жылы бир аз эксперименттер болду. Көп компаниялар бул жасалма интеллект технологиясын колдонуп баштады. Изилдөөлөргө, документтерди жазууга, документтерди даярдоого, отчетторду жазууга, өкмөттүн бир татаал жыйындарын, татаал токтомдорун анализдеп, бир кыска мускул документтерин чыгарууга даярданып пайдаланып башташты. Катардагы жарандар мага ыр жазып бер, мага эссе жазып бер, резюме жазып бер деп тапшырма берип колдонуп атышат. Келечекте кандай болот, кандай колдонулат бул, моралдык этикалык жактары кандай болот деп дүйнө коомчулугу талкуулап жатат. Буюрса бул эл аралык artificial intelligence же жасалма интеллект боюнча агенттик да түзүлүшү керек деген маселени көтөрүп атышат. Көрөбүз кандай болорун. Бул жасалма интеллект artificial intelligence адамзаттын жашоосун, өнүгүүсүн абдан катуу өзгөртө турганы бул айныксыз болуп калды. Кандай кылып өзгөртөт, 2024 жылдын аягында дагы бир жолу талкуулайт окшойбуз.
Аягында азаттыктагы жаңылыктарды айта кетсеңиз.
Азаттык радиосунда да албетте жашоо бир жерде тура бербейт экен. Биздин абдан эл арасында популярдуу таанымал программаларыбыздын алып баруучулары алмашылып атат. Бул эми биздин данисти берүүбүздүн алып баруучусу Айгерим Акылбекова Прагага көчүп атат бир жылга. Ошого байланыштуу данисти программасын биздин башка кесиптештер алып бара турган болуп атат. Андан тышкары эже сиңдилер берүүсүнүн алып баруучулары Алия Суранова бизден кетти өзүнүн жашоо турмуштук жагдайларына байланыштуу. Азыр биз абдан таланттуу, элге бир аз таанылып калган блогерлерди Айпери Ганымжан кызы жана журналист Наргиза Асекованы ишке алып атабыз. Буюрса жаңы жылдан кийин ушул эки кыздын алып барган берүүлөрүн көрүп калабыз. Башка да өзгөрүүлөр болуп атат. Албетте жамаатыбызда турмуш ордунда тура бербейт экен. Бирөөлөр ар кандай жагдайдан улам башка жака көчөт же жумуштан кетүүгө аргасыз. Анан биз жаңыларды алууга мажбур болот экенбиз. Ушу мурдагыдай эле биз жаңы таланттарды ишке ала беребиз, толуктай беребиз. Мурдагы угармандар, көрөрмандар жакшы көрүп калган ошол биздин маанилүү берүүлөрдү чыгарууну улантабыз. Баардыгыңыздарга ийгилик, жакшылык, жаңы жылы баарыбыз аман эсен түгөл дүйнөдө жашоо тынч жана үйлөрүңүздөрдө, ар бириңиздердин үйүңөрдө тынчтык жана өнүгүү болушун каалайбыз. Рахмат чоң.
Сизге да рахмат. Келаткан жыл тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын байкоолорун уктуңуз. 2024 жылы дүйнөдө кандай окуялар болорун биздин сайтыбыздан да окуңуз. Дарэги азаттык чекит орг. Эки миң жыйырма үчүнчү жыл Кыргызстандын маданият тармагындагы урунтуу окуялар чоң жоготуулары менен эсте калды. Кыргыз кереметинин акыркы магиканы аталган режиссер Геннадий Базаров, кыргыз Паваротиси атка конгон опера ырчысы Сталбек Алмасбеков дүйнө салды. 2023 жылы театр дүйнөсүндө талкуу жараткан чыгармалар коюлуп, бийликтин тууну өзгөртүү аракетине жоон топ маданий ишмерлер нааразы болуп, акындар ырларды арнаганы менен да эсте калды. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяны.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылы кыргыз өнөр дүйнөсүнө эмгеги менен из калтырган бир топ таланттардын өмүрдөн өтүшү маданият дүйнөсүнүн бир капталын эңшерип кетти. Барп акындын айтылуу ашыктыгыры мөлмөлүм менен атагалган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 2023 жылы 17 январда 54 жаш курагында оорунун айынан дүйнө салды.